Poštovani slušatelji, došli smo i do drugog dijela današnje emisije. Kao što smo i najavili, gosti današnje emisije su ekonomski analitičar Damir Novotni. Dobro jutro.
Dobro jutro svim slušateljima Hrvatskog radija.
I predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Naravno i vi, poštovani slušatelji, možete postavljati pitanja na broj telefona 6116333. Predbroj za Zagreb je 01. Počnemo s ocjenom ovogodišnjeg prijedloga proračuna. Gospodine Ribić, vi ste bili protiv takvog proračuna.
Da, sindikati su bili protiv, a mi u javnom sektoru smo osobito protiv. Ja bih rekao da je...
Da čujemo zašto.
Ja, proračun je jedna filozofija jedne politike. To je sustav prioriteta. U proračunu se doista vidi tko je prioritetan u zemlji, a tko to nije.
Dosta se, prije nego što kažete zbog čega ste protiv, dosta se očekivalo i od fiskalne politike, dakle, očekivalo se neki fiskalni pravac koji možda čak i nije postignut. I monetarna politika je govorila i analitičari su upozoravali na to. Je li to stvarni razlog zašto to nije bilo tako?
Pa gledajte, fiskalna konsolidacija proračuna je nešto što je zapravo sasvim prihvatljivo i mi ne vidimo u tome problem. Mi mislimo da treba sada biti jedan malo restriktivniji proračun upravo zbog inflatornih tendencija u zemlji. I to je kondicija sine qua non da se te tendencije zaustave. Dakle, nemamo problem sa veličinom ukupnog proračuna i rastom proračuna, ali imamo naravno problem sa onom unutarnjom raspodjelom. Ja bih rekao da je ministar financija ovako čvrsti vodoinstalator koji je dobro zavrnio slavinu, ali kad se ona malo pusti, onda nastaju problemi kome koliko kapi vode.
Ipak dakle, ovoga, kad gledamo od 2004. do danas je za 35 milijardi narastao proračun.
Pa gledajte, to je normalno i bruto domaći proizvod raste. Vi ako želite zadržati određenu razinu potreba u zemlji, u javnom sektoru, onda morate pratiti i standard prema rastu ukupnog tog kolača koji se zove ukupna godišnja proizvodnja, mjera društvenog bogatstva, bruto domaći proizvod. Dakle, proračun raste sukladno rastu društvenog bogatstva i u tome nema ništa niti pozitivnog, niti negativnog. Ono što danas mi vidimo u današnjem proračunu je jedan ozbiljan problem, a to je da su prioriteti ove zemlje postavljeni na krivi način, što znači da i zemlja ide u krivom smjeru.
Koji konkretno?
Evo, ja ću sad reći na primjer, stalno se govori verbalno da je obrazovanje i znanje prioritet i da smo mi Hrvatska društvo znanja. Brojke potpuno proturječe. Ja čak mislim da je vrlo dubiozno i vrlo čak i nemoralno iznositi u javnost, izaći ispred vlade i reći kako je znanost dobila najviše od svih drugih i kako je znanost po tome znak da je ona prioritet. Stvarno stanje za znanje i obrazovanje izgleda otprilike ovako. Povećanje proračuna Ministarstva znanosti je 8,7%. I sada u tom dijelu od 8,7% rast plaća svih zaposlenika u javnom i državnom sektoru, znači i zaposlenika u obrazovanju, uzima čak 6% od tih 6,1 od tih 8,7. Slušatelji možda ne znaju jedan frapantan podatak. Podatak kaže da plaće ukupno u Ministarstvu znanosti i obrazovanja uzimaju 75% ukupnog proračuna tog ministarstva.
Općenito, da, to što znači, se tiče proračuna, to znači, plaće, mirovine, da, i zdravstvo jeste, uzima više od 75%.
Jeste, apsolutno, ne, plaće u cjelokupnom proračunu, svih javnih službenika, to je oko 220 tisuća ljudi, uzimaju 16%, 16,3%. Sve plaće u javnom sektoru korisnika državnog proračuna. A u Ministarstvu znanosti ne uzimaju 16%, već 75%. I sada imate sporazum o plaćama koji je potpisan i on apsorbira 6,1 od ovih 8,7. Što je sad ostalo za razvoj, za nove inicijative, za nove investicije, za nove pothvate u obrazovanju? Što je ostalo zapravo sustavu znanja, sustavu obrazovanja?
Dakle, ostalo
mu je vrlo malo, ostalo mu je 2% ili svega 280 milijuna kuna. Slušatelji možda nemaju predodžbe o značaju tih brojki. A na primjer, 280 milijuna kuna, vi od toga predviđeno je da se sagrade 4 škole, osnovne škole, jedna srednja škola, onda u tome i 60 milijuna novih za rukometnu dvoranu i tako dalje i tako dalje. Potraživanja samo jednog sindikata prema kolektivnom ugovoru, ako se on potpiše ove godine, iznosit će 170 milijuna. Dakle, još
to
od te mrvice još će 170 otići na nešto što vlada treba potpisati tragom obaveze od prošle godine. Dakle, ono što možemo reći da je obrazovanje ove godine, a po svemu sudeći, s obzirom na smjer u kojem ide ova zemlja i kamo je vodi ova koalicijska vlada, je obrazovanje će 4 godine biti u stagnaciji. Dakle, ja mislim da je krajnje degutantno govoriti o Hrvatskoj kao zemlji znanja. I mislim da onaj ko to počne spominjati i govoriti ponovno, taj treba biti na javnom nastupu javnoga srama.
Dobro, i o tome ćemo još dalje govoriti. Evo, gospodine Novotni, je li ovo razvojni proračun i za konkurentnu Hrvatsku, kako ga to naziva vlada?
Pa mi već godinama slušamo od vlade jedne, druge, treće, da su proračuni razvojni, da su socijalni i tako dalje. Ja mislim da je vrijeme da jednostavno tu retoriku prekinemo i da kažemo da proračun je kod nas odraz želja za javnom potrošnjom. Ministarstva prikupe te svoje želje i onda ih Ministarstva financija oblikuju nekakav dokument koji se zove prijedlog proračuna i kako god već. Međutim, vlada preko proračuna, odnosno preko fiskusa, ne vodi fiskalne politike, ne vodi ekonomske politike. Zapravo se svodi na to da se prihodi koji se skupe uglavnom od poreza, većina proračunskih prihoda su porezi, rasporede po nekim kriterijima koji su politički uglavnom.
Koji se u zadnje vrijeme dobro prikupljaju.
Porezi brzo rastu zbog toga što raste potrošnja, jer potrošnja
i cijene naravno.
Ne? I mi imamo zapravo već godinama jednu te istu priču o tome da su proračuni razvojni, da su proračuni socijalni, a zapravo ni jedno ni drugo nisu. Mi imamo problem u sljedećem, i na strani prihoda i na strani rashoda. Na strani prihoda, prije svega treba reći da je proračun udvostručen u zadnjih 4 godine, djelomično zbog toga što je rastao nacionalni proizvod, ali i djelomično zbog toga, ili u najvećem dijelu zbog toga što je rasla javna potrošnja. Javna potrošnja, odnosno koja se financirala u velikom mjeri iz javnoga duga, znači zaduživanjem države, dakle deficitarno, znači zahvaćali su se budući prihodi javnoga sektora, je narasla u međuvremenu za, isto tako se udostručila, narasla je na 120 milijardi kuna. Dakle, javni dug, dug centralne i lokalnih država, dakle samouprave, je narasla na 120 milijardi kuna i mi znamo da to prijeti budućnosti, prijeti gospodarskom rastu.
I znamo koliko nas to košta. Ove godine će nas to koštati više od 5 milijardi kuna samo za kamate.
Da,
evo poslušajmo što je o proračunu rekao premijer Sanader, pa ćemo naravno dalje komentirati ovo.
Ovo je bio naravno, i to ću reći vrlo otvoreno, i test nove koalicije. Mogu reći da možemo s optimizmom gledati naprijed, da ćemo zajedno svladavati sve poteškoće, pa i one u kojima se trenutno nalazimo. S obzirom na situaciju koja je nastala ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, pa i u svijetu, moramo revidirati očekivanja kad je riječ o rastu bruto domaćeg proizvoda i da on više ne može biti, nažalost, 6%, ali ukoliko ostvarimo rast bruto domaćeg proizvoda između 4 do 4,5%, onda sam siguran da možemo i moramo biti optimisti. Također želim reći da i ćemo učiniti sve što se nas tiče, da pokušamo držati i inflaciju pod kontrolom. Naravno, odmah kažem, to je i posao prije svega Hrvatske narodne banke i svih ostalih čimbenika u Hrvatskoj, ali naš dio posla ćemo mi sigurno odraditi. Želim reći da smo u nekim segmentima morali napraviti i preraspodjelu.
Evo, gospodine Novotni, za početak, je li takav proračun skup pojedinačnih mjera te želja koalicijskih partnera bez neke cjelovite vizije razvoja gospodarstva?
Pa, proračun ovogodišnji je imao tu šansu, dakle, prva godina mandata nove vlade da
moglo se neke rezovi napraviti.
Moralo se napraviti neka reforma, prije svega onim sektorima koji su najveći korisnici proračuna, a to znači sektor socijalne skrbi, sektor zdravstva i zdravstvene skrbi i javne potrošnje u cjelini. Gospodin Ribić je potpuno u pravu. Mi imamo vrlo nisku razinu obrazovna struktura hrvatska obrazovna struktura hrvatskog radnog korpusa je vrlo niska i mi zapravo na svjetskoj pozornici preraspodjeli rada ne možemo konkurirati niti zemlja poput Rumunjske ili Mađarske koje nam uzimaju direktne investicije koje dolaze iz Europe ili dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, upravo zbog toga ili u velikoj mjeri zbog toga što imamo vrlo nisko obrazovnu strukturu. Ne treba zaboraviti da suvremene moderne proizvodnje koje donose nove dodane vrijednosti zahtijevaju i visoko obrazovanu radnu snagu, odnosno radnu snagu koja se tijekom svojega životnog ciklusa stalno obrazuje.
Zanimljivo je da je samo percepcija tako velika o našem obrazovanju.
Obrazovanje kod nas je činjenica da tek 7% stanovništva ima visoko obrazovanje, ako se ne varam i tako dalje. Dakle, mi imamo, pogotovo imamo lošu strukturu obrazovanja. Dakle, obrazovanje, sektor za obrazovanje je loše prošao, a drugi sektori poput javne socijale, vidimo koliko je zapravo ona vrlo loše strukturirana, da ima tu jako puno lažnih invalida i tako dalje, da ne ulazimo u detalje, ali činjenica je da ova vlada nije iskoristila tu šansu da napravi duboke rezove, reforme u prvoj godini svoga mandata. Kasnije će biti to teže.
Naravno, kasnije će biti teže što su bliži novi izbori. Evo, gospodine Ribić, što vi mislite o ovome? Da li su se mogla preraspodijeliti ta sredstva i nekako bolje kontrolirati ta socijalna davanja koja su možda i neravnopravno raspodijeljena, i da li su se mogla usmjeriti visoko obrazovanje i ono što treba Hrvatskoj?
Pa gledajte, mi imamo ovako. Problem socijalnih davanja, teško je reći da se to trebalo raspodijeliti, dati obrazovanju, budući da sa socijalnim davanjima mi nemamo, po mom mišljenju, velika socijalna davanja. A zanimljivo, ovo je mišljenje i na temelju ljudi, stručnih ljudi, i na temelju mišljenja Međunarodne financijske institucije i Svjetske banke, ona upozorava da socijalna davanja nisu u masi prevelika, već su katastrofalno neučinkovita i one...
To je stvari problem, naravno.
Onima kojima je najpotrebnije, najsiromašnijima, onima kojima je najteže, do njih ta davanja ne dolaze. Dolaze jednom sustavu privilegija i slično. Dakle,
što mislite, prije nego što kažete ovoga, samo to, što mislite, hoće li to riješiti, hoće li porezni broj, primjerice, riješiti tako nešto?
Pa da, ja mislim da je to pravi put. Ja mislim da bi to bio pravi put, da se to pomogne, ali za sada, kako sad stoje stvari, dakle, nije problem u visini socijalnih davanja. Mi želimo biti socijalna država, ima puno ljudi kojima je pomoć potrebna.
Naravno, da.
Dakle, nije problem u socijalnim davanjima. Gdje mi vidimo da je problem? Mi vidimo da je smjer u kojem zemlja ide opterećen političkim kombinatorikama, odnosno ovim koalicijskim sporazumom, odnosno ovom političkom kuhinjom nakon izbora, i stvorena je politika koja u jednom dijelu ne odgovara volje većine birača.
Znaš, dakle, mislite da je to skup želja, u stvari, koalicijskih partnera?
Apsolutno, tu nema nikakve vizije, i gospodin Novotni je sve rekao jako dobro, da se ne ponavljam. Ovo je proračun, ja bih ga nazvao proračun bez vizije, proračun nekakvog, kak bi rekao, kompromisa političke kuhinje. I to je po mom mišljenju katastrofa za zemlju. Ova prva godina mandata je izgubljena, bit će izgubljena i druga. Gdje odlaze ti novci? Odlaze tako da se zadovolje koalicijski partneri. Poljoprivreda je, za razliku od obrazovanja, dobila 10 puta više. Ovdje odmah da kažem, selo je u katastrofalnom stanju i selu je nužno pomoći. Ali da biste vi pomogli selu, čak bi mi možda i rekli 2,5 milijarde kuna izvrsno, neka ode selu. Pazite, ipak nije 6, što je dobro, ali onda HSS to mora reći, da to nije 6.
Da nisu dobili koliko su tražili.
Tako, to nije novih 6 milijardi kako su govorili. To je prema onome što smo mi vidjeli u brojkama, to je 2,5 nove milijarde. E sad, od te 2,5 milijarde, to je opet užasno veliki novac, jer je to 10 puta više nego što je to, na primjer, za obrazovanje. Da. I sada tih 2,5 milijarde kamo odlazi? Odlazi na jedan koncept revitalizacije sela, na potpuno neutemeljenom konceptu reforme poljoprivredne proizvodnje. Dakle, odlazi revitalizacija sela, trebala bi pratiti reformu poljoprivredne proizvodnje. Ako vi zadržavate mala domaćinstva i ako je na tome temeljite takozvanu reformu, onda vi prvo nećete uspjeti.
Ali tu se miješaju ovoga koncepti. Prije nekoliko godina se govorilo da se ne žele mala gospodarstva, da se žele okrupniti. Sada se opet želi...
Pa da, mislim, to je ovo, ne znam da li je to koncept. Pa koga sam god pitao od ozbiljnih ljudi, pa vidjeli smo i nedavno intervjue ljudi koji se time bave, gospodina Stipana Bilića i tako dalje. Pa to su, prvo, se iznose neistine. Drugo, taj koncept, to je koncept koji nema šanse da uspije u modernom svijetu. Dakle, umjesto da se napravi jedan razuman i zdrav koncept reforme poljoprivredne proizvodnje, i onda da se na to postavi koncept revitalizacije sela, onda je to smisleno. onda bi mi bili za to, jer selu treba pomoć. Ali ako mi vidimo i svi drugi govore, pa onda ja stvarno ne znam ko je ovdje Don Quixote i Sancho Panza, ali doista proizlazi da 2,5 milijarde kuna odlazi u krajnje upitne projekte i mi još uvijek ne znamo kamo i kako i zašto. Ali sam koncept nas užasno plaši i zbog toga bih rekao, ulaže se, bacaju se novci radi političke kombinatorike, radi održanja političkih struktura i vlasti, a s druge strane Hrvatska kao zemlja znanja nema perspektive. Dakle, ovdje imamo tri problema. Jedan je da se napušta potpuno koncept Hrvatske kao zemlje znanja. Drugo, da imamo zakočen ulazak, odnosno usporen ulazak u Europsku uniju upravo zbog zadovoljavanja koalicijskih potreba. Treće, da imamo subvencije koje su danas povećane, a slušatelji možda ne znaju, ukupne subvencije u Hrvatskoj su 7 puta veće od ovih 10 zemalja drugog kruga koje su ušle u Europsku uniju.
Koje će se naravno puta, morati smanjiti.
A 10 puta veće nego što su ove razvijene europske zemlje. Dakle, sada umjesto da se smanjivao, Europska unija traži smanjivanje subvencija i traži jedan diferencirani pristup. Postoje nešto gdje trebaju subvencije, postoje nešto gdje ne trebaju. Dakle, umjesto da se to smanjuje, mi imamo daljnje povećanje, pa je sada su subvencije sa 2 milijarde i 300 milijuna u proteklom proračunu za godinu dana porasle na 3 milijarde i 500 milijuna. Zanima me ko će to objasniti ljudima iz Europske unije.
Da, a to će se naravno morati do ulaska u Europsku uniju i ukinuti. Žao nam je što nema ministra Šukera da nam tu odgovori na neka pitanja, ali ga poslušajmo sad. On je naravno na sjednici vlade iznio i očekivanja od gospodarskog rasta i od samog proračuna.
Vlada Republike Hrvatske svojim proračunom želi poslati jednu snažnu poruku, a to je prije svega odgovorna fiskalna politika usmjerena ka nastavku fiskalne konsolidacije i usporavanja rasta državne potrošnje. Dakle, mi sa prijedlogom ovog proračuna predlažemo da deficit državnog proračuna, konsolidirani deficit državnog proračuna u 2008. godine bude 2,3%. Dakle, on će biti na razini prošlogodišnjeg ili nešto malo niži. Međutim, od ovih 2,3%, 1,3% je deficit središnje države, 0,7% je deficit hrvatskih cesta, hrvatskih autocesta izvan proračunskih fondova, a 0,3% je deficit jedinica lokalne samouprave. Tragom toga predlažemo da državni proračun u 2008. godini, dakle rashodi središnje države, budu 119 milijardi 444 milijuna, a prihodi temeljem projekcija 115 milijardi i 800 milijuna kuna. Ima nešto sad vrlo interesantno što se dogodilo, a to je rezultat fiskalne politike koju smo vodili u proteklim godinama, a to je da je Republika Hrvatska došla u takozvani primarni suficit državnog proračuna. Jer kad iz rashoda državnog proračuna isključimo troškove kamata, dakle troškove deficita iz prethodnih godina, onda dolazimo do toga da se kompletna državna potrošnja financira iz poreznih prihoda i još sa 1,1 milijardu kuna financiramo kamate koje se plaćaju na zaduživanje iz prethodnih godina.
Evo, poštovani slušatelji, podsjećam vas, u gostima su u poslovnom tjednu su ekonomski analitičar Damir Novotni i predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić. Evo, gospodine Novotni, čuli smo i ministra Šukera koji je napravio proračun, odnosno prijedlog proračuna. Može li se uopće takav proračun nositi s problemima kao što su svjetska financijska nestabilnost, rast cijene nafte i hrane, inflacija? I što reći o tome što je gospodin Šuker rekao?
Pa, do sada se takav pristup izradi proračuna mogao i tolerirati jer su bile na svjetskom tržištu i općenito u okruženju vrlo povoljne okolnosti. Međutim, okolnosti se zaoštravaju, kamatne stope rastu, vrlo teško se refinancira države na svjetskom financijskom tržištu, rastu cijene hrane i drugih energenata i drugih velikih roba koje Hrvatska nažalost uvozi. I mi zapravo možemo reći da ovakav pristup proračunu ne može biti u funkciji gospodarskog rasta jer on je zapravo u funkciji javne potrošnje. Bez obzira na to što se deficit smanjuje, bez obzira na to što država pokušava, vidimo ima neki signal da pokušava neku vrstu štednje, ali to nije ni približno dovoljno zbog toga što su prethodne vlade potrošile taj takozvani fiskalni kapacitet na rast javne potrošnje, dakle stvorila se navika povećavanja iz godine u godinu te potrošnje javnog sektora i investicije u fizičku infrastrukturu koje nisu doprinijele gospodarskom rastu. Ako fiskalne politike nisu u funkciji gospodarskog rasta, one imaju veliki problem, a nisu. Fiskalne politike su bile u funkciji gospodarskog rasta sve dok je javni sektor investirao, dakle trošio, i dok je kroz tu potrošnju se stvarala potražnja države za robama i uslugama koje su mahom uvozile, jer domaća industrija nije bila u stanju dovoljno proizvesti. I mi smo imali zapravo ne samo deficit javnog sektora, nego smo imali deficit vanjsko-trgovinske bilance. Ne treba i ne smije se zaboraviti.
Koji se naravno stalno povećava.
Koji se stalno povećava.
I znamo da je sada, da ni sada nije pokrivenost uvoza izvozom.
Mi imamo dvostruko veći uvoz nego izvoz. Iz godine u godinu se taj deficit povećava. I to zahvaljujući u velikoj mjeri gladi javnog sektora za novim investicijama, za novom potrošnjom, jer sve te robe koje javni sektor ili većina tih roba koje javni sektor ugrađuje svoju potrošnju, u velikoj mjeri dolaze iz uvoza. Dakle,
možda bi bilo dobro da kažemo da je u proteklih 15 godina čak nekoliko proračuna potrošeno samo na taj deficit robne razmjene.
Upravo tako. I sad je pitanje, dakle, kakva bi trebala biti u budućnosti fiskalna politika? Ona bi morala biti prije svega u funkciji ekonomskog rasta, ali ne tako da povećava svoju potrošnju, jer ne može, jer je došla do svojih limita, nego da pokuša kroz preraspodjelu rashoda utjecati, dakle transferirati prema onim gospodarskim sektorima koji mogu i moraju brže rasti. E tu imamo jedan, reklo bi se, teorijski doktrinalni problem, što su dosadašnje vlade uglavnom izbjegavale tu sektorsku intervenciju. Osim u brodogradnji. Jel? Mi danas moramo govoriti o tome da hrvatska prerađivačka industrija je na koljenima. Da hrvatska prerađivačka industrija jednostavno ne može biti, a morala bi.
A polažemo velike nade inače.
Naravno, industrija mora biti taj generator rasta, jer ako je samo javna potrošnja, ako nas je do sada bilo javna potrošnja najviše participirala u gospodarskom rastu, a ne industrija, industrija je padala i smanjivala svoje učešće u društvenom proizvodu, mi sada moramo jednostavno iz tih fiskalnih kapaciteta kakvima raspolažemo intervenirati u industrijskom sektoru.
A znamo i sami koliko bi par milijardi značilo industriji, gospodine Ribić. Vidim da ste vrijedno zapisivali sve što je gospodin Šuker rekao. Imamo malo vremena pa da pokušamo ubrzati neke stvari i da pokušamo reći što više. Svi analitičari, mi smo ovdje u ovoj emisiji nekoliko puta i već mjesecima upozoravali da će doći do usporavanja rasta, da će porasti inflacija. Tek sada su vlada i ministar Šuker priznali da će se to dogoditi. Evo.
Da, mislim, njih je to iznenadilo. Da li ih je trebalo iznenaditi, ne znam. Ali, evo, u ovom rastu cijena koji je sada registriran, preko 2/3 samo rast cijena hrane. Rast cijena hrane ima 3 uzroka. Jedan je svjetski porast cijena hrane, drugi je povećana potražnja za hranom koja je stvorena pred izbore, jer su neke kategorije stanovnika sa nižim dohotkom dobili određene sredstva iz državnog proračuna, na što je upozorio guverner Rohatinski. I treći je trajni, kako bih rekao, endemski uzrok rasta cijena hrane, a to je kod nas naša domaća neefikasna poljoprivredna proizvodnja. Sada se taj tip poljoprivredne proizvodnje ponovno maksimalno financira, ta vrsta, umjesto da se radi ozbiljna reforma i da se ljudima pomogne, i to znači da će i dalje biti povećane, da će cijena hrane rasti u zemlji i zbog toga razloga. Dakle, mislim da tu doista nema ni koncepta ni vizije. Meni se čini da naše političke garniture vlast pogodi, ja bih rekao, njima se ona desi. Oni za nju nisu jednostavno pripremljeni, ni koncepcijski, niti strateški, niti znaju kamo se to ide. Ne, najvažnije je pogasiti požare kada sindikati štrajkaju, dogovoriti nekakvu vlast i onda dalje voditi, i umjesto koncepta proizvoditi ogromnu inflaciju raznih parola, raznih riječi, društvo znanja, društvo povjerenja.
Uz ovu inflaciju,
da, onda, kada date najmanje znanju, onda višite kak je znanost prošla najviše. Pa to je baš grozno. Mislim, doista se s ljudima manipulira. Ljudi vrlo lako prihvaćaju riječi i ogromnom broju ljudi će riječi ostati u glavi, a brojke puno teže. Ali ja apeliram na sve slušatelje da se malo pozabave brojkama. onda će vidjeti pravu istinu. Ovdje u Hrvatskoj brojke potpuno proturiječe riječima.
Još ćemo govoriti o brojkama u ovim emisijama. Evo, gospodine Novotni, dvije rečenice kratke za kraj. Imamo 30 sekundi još.
Pa ja bih svakako savjetovao vladi da, ako ne u prvoj godini mandata, onda barem u drugoj, pristupi tim fiskalnim, nužnim fiskalnim reformama.
Nužne reforme su.
Da, reforme su ključna riječ.
Da. Evo, gospodine Ribić, gospodine Novotni, puno vam hvala na sudjelovanju u emisiji. Poštovani slušatelji, to je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju je tonski realizirala Zdravka Golubić, a uredio i vodio Tomislav Cerovec.